Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Ak pozeráte film, hoci len z minulého storočia, v ktorom si hlavná postava nájde po záchvate kašľa krv na vreckovke, obvykle to značí, že sa konca príbehu nedožije. Suchoty, respektíve tuberkulóza, však bohužiaľ patria aj do 21. storočia. Liečba choroby je pritom dlhá, vyčerpávajúca a v rozvojových krajinách často nedostupná. Práve na vývoji účinnejšieho lieku proti kochovmu bacilu, ktorý chorobu spôsobuje, pracuje naša dnešná hostka Katarína Mikušová z katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa za svoj výskum tento rok stala laureátkou ceny verejnosti v rámci ocenenia Asset Science Award. Rozprávať sa s ňou budeme o tom, na čo potrebujeme liečbu, ak máme k dispozícii aj očkovanie, aké ďalšie choroby spôsobujú mykobaktérie a prečo šíreniu tuberkulózy napomáha aj pandémia COVID-19. Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Odkedy väčšina populácie Slovenska žije v dobrých hygienických podmienkach a má prístup k lepšej výžive ako pred 100 rokmi, môže sa stať, že tuberkulóza je archaickým ochorením. Aký veľký problém však predstavuje globálne?
Je pravda, že počet prípadov tuberkulózy celosvetovo pomaličky klesá, ale naozaj tá najväčšia záťaž je práve v tých rozvojových krajinách. Ak si porovnáme napríklad Slovensko a tie najviac postihnuté krajiny, tak u nás máme približne 5 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, kdežto v tých najzasiahnutejších je to okolo 500 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, čiže je to naozaj zlé.
Vedci a lekári varujú, že pandémia koronavírusu spôsobí aj rýchlejšie šírenie tuberkulózy. Koronavírus je vírusové ochorenie, tuberkulóza bakteriálne. Prečo je to spojené?
V podstate tie predpovede, že pandémia COVID zhorší situáciu v tuberkulóze, sú už v súčasnosti potvrdené. Súvisí to najmä s dostupnosťou k diagnostike, ale aj k liečbe tuberkulózy v čase lockdownov. Čiže správa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vyšla len asi pred 2 týždňami, ukázala, že naozaj ten počet úmrtí na tuberkulózu za posledný rok vzrástol, hoci napríklad to nie je pravda pre ochorenie, ako napríklad AIDS.
Aká infekčná je tuberkulóza napríklad v porovnaní s tým spomenutým covidom?
Pravdu povediac, neviem to celkom dobre porovnať, pretože jednak COVID sa šíri veľmi rýchlo, už o pár dní sa tá infekcia prejaví. Pri tuberkulóze po infikovaní jednak tá infekcia sa nemusí prejaviť, a to u veľkého množstva infikovaných ľudí, ale vývoj aktívneho ochorenia trvá oveľa dlhšie. Je to niekoľko týždňov až mesiacov, v niektorom prípade až rokov. Čiže z tohto pohľadu ide o naozaj veľký rozdiel v správaní sa týchto dvoch patogénov.
Čiže ja môžem mať v sebe kochovho bacila, ktorý spôsobuje tuberkulózu aj nejaký dlhší čas a nevedieť o tom?
Áno, áno. Predpokladá sa, že zhruba štvrtina celosvetovej populácie nesie v sebe kochovho bacila.
Ako to zistím, či mám v sebe tohto bacila, ktorý sa môže kedykoľvek prebudiť a za akých okolností sa v človeku prebudí?
Existujú diagnostické metódy, ktoré dokážu toto ukázať. Také dve najbežnejšie sú tuberkulínová skúška alebo tuberkulínový test. V tomto prípade sa pichne pod kožu preparát pripravený z mykobaktérií a sleduje sa reakcia. Čiže ak človek má v sebe bacila tuberkulózy, tak vlastne vytvorí sa taká nejaká hrčka. Avšak táto metóda nie je veľmi presná, pretože ona zareaguje aj v tom prípade, keď je človek očkovaný vakcínou BCG. Takže najmä v našej populácii nemá veľmi výpovednú hodnotu. Existujú potom aj nejaké presnejšie testy, ktoré vlastne sledujú reakcie imunitných buniek, ktoré sa nachádzajú v krvi.
Ale asi málo ľudí ráta s tým, že má v sebe bacila, ktorý spôsobuje tuberkulózu. A čo teda vplýva na to, či sa bacil v tele prebudí? Vplýva na to napríklad oslabená imunita alebo zlá výživa?
Áno, vlastne povedali ste presne dva dôvody, ktoré k tomu môžu prispieť. Tuberkulóza sa aj dnes spája najmä s chudobou, s podvýživou, so zlými sociálnymi pomermi. A v týchto podmienkach je aj ten imunitný systém nie celkom optimálne nastavený a to môže viesť k prepuknutiu toho spiaceho ochorenia do aktívnej formy.
Už niekoľko desiatok rokov je k dispozícii očkovanie proti tuberkulóze. Prečo aj napriek tomu predstavuje celosvetovo dosť veľký problém?
BCG vakcína má v podstate v tomto roku už 100 rokov, takže používa sa veľmi, veľmi dlho, no ale rôzne výskumy ukázali, že ochranná schopnosť sa týka najmä tuberkulózy v detskom veku a to najmä tých najzávažnejších fóriem tuberkulózy. Žiaľ teda, ako vidíme aj podľa počtu prípadov, tá ochrana v dospelom veku nie je dostatočná. A preto sa vlastne aj v súčasnosti vyvíjajú vakcíny proti tuberkulóze a celkom dobre to majú našliapnuté asi tak 6 týchto vakcín. Samozrejme problém je nedostatočné financovanie tohto výskumu a najmä keď sa pozrieme, že koľko sa investovalo do vývoja vakcín proti covidu, tak naozaj do tuberkulózy a konkrétne vývoja vakcín sa proste dáva veľmi, veľmi málo peňazí. Napriek sľubom na rôznych úrovniach.
Je to spojené aj s tým, že tuberkulóza sa naozaj spája s krajinami, ktoré sú chudobnejšie?
Povedala by som, že toto je určite jeden z dôvodov. Najviac postihnuté oblasti sú krajiny Afriky, najmä Južná Afrika, potom Juhovýchodná Ázia. Ale tento problém by sa rozhodne nemal podceňovať, pretože problémom je v súčasnosti aj vývoj rezistentných kmeňov a hoci teda tá najväčšia záťaž je naozaj na týchto krajinách, žiadna krajina, ani rozvinuté krajiny nie sú ušetrené od tuberkulózy. Toto ochorenie môže naozaj dostať ktokoľvek.
A aká liečba tuberkulózy je momentálne k dispozícii?
Takže tie najjednoduchšie formy tuberkulózy sú liečené kombináciou 4 liečiv, ktoré sa podávajú 6 mesiacov. Teda prvé 2 mesiace sú to 4 lieky a ďalšie 4 mesiace sú to 2 liečiva. Ale toto sú tzv. Liečiva prvej línie. Keď sa jedná už o rezistentné formy, tam nastupujú iné kombinácie liekov. V podstate máme k dispozícii asi 20 rôznych liekov proti tuberkulóze, ale tie sa používajú rôzne v závislosti od tej formy ochorenia, ktorú ten pacient má.
A akým veľkým problémom je rezistencia na liečbu v rámci tuberkulózy? Tá liečba je dlhotrvajúca a náročná. Koľko ľudí ju zhruba nedokončí, ako to vplýva na vývoj rezistentnejších kmeňov?
Nemám v hlave presné čísla, ale nejaké čísla nám môžu napovedať o tých problémoch, ktoré súvisia s liečbou tuberkulózy. Každoročne sa odhaduje, že tuberkulózu dostane okolo 10 miliónov ľudí. Avšak k liečbe sa dostane iba asi 7 miliónov. V dôsledku toho teda veľká časť populácie nie je zachytená a neliečená tuberkulóza môže viesť k úmrtiam a častokrát aj vedie k úmrtiam. Ale asi by som sa mala vrátiť k tej otázke rezistencii, tak z tých 10 miliónov ľudí sa odhaduje, že asi 500 tisíc má rezistentnú formu tuberkulózy. No a zatiaľ, čo liečba tých citlivých form tuberkulózy je vo väčšine prípadov úspešná, povedala by som, že takmer 100%, v prípade rezistentných kmeňov je tá úspešnosť oveľa nižšia a aktuálne sa blíži asi k 60%. To je u tých najjednoduchších foriem rezistentnej tuberkulózy. Sú aj horšie, kde teda tá úmrtnosť je oveľa vyššia.
Ako teda takáto rezistencia vzniká?
Jeden z dôvodov je aj to, že pacienti nedokončia liečbu. Liečba trvá dlho, to dlho je 6 mesiacov a znamená podávanie až 4 druhov liečiv. Tie majú samozrejme aj nežiaduce účinky, takže celé to je veľmi nepríjemné. Avšak, keď pacient tú liečbu zahájí, tak asi po 2 alebo 3 týždňoch sa začne cítiť subjektívne oveľa lepšie. Takže môže sa stať, že z rôznych dôvodov proste túto liečbu prerušuje a to je veľmi dobrá pôda práve na vývoj tých rezistentných foriem.
V Predpokladám, že hlavne v chudobných častiach sveta ťažko vysvetlíte niekomu, kto živí rodinu, že sa musí napriek tomu, že sa cíti lepšie, že musí naďalej brať antibiotika, ktoré ho oslabujú. Ako sa tento problém rieši?
Už myslím si, že začiatkom 90. rokov sa prišlo na to, že priamy dozor nad pacientmi, ktorí podstupujú liečbu proti tuberkulóze, naozaj môže veľmi prispieť k úspešnosti tej liečby. A tento prístup sa vlastne uplatňuje aj dodnes, čiže je obrovská úloha zdravotníckych zariadení v týchto krajinách a rôznych sociálnych pracovníkov, zdravotných pracovníkov, aby vlastne dbali na dodržiavanie tej liečby, aby vysvetľovali pacientom, o čo ide, a naozaj, aby sledovali, že tá liečba bude prebiehať tak, ako má.
Akú šancu má človek, ktorý nemá prístup k liečbe, na to, že tuberkulózu prežije?
Úmrtnosť na neliečenú tuberkulózu je 50-70%. Takže možno, že vidíme to aj z toho čísla, že vlastne nezachytených pacientov za rok 2019 bolo asi 3 milióny a z toho vlastne 1,5 milióna zomrelo. Čiže je tam nejaká šanca, že človek sa dostane z tej tuberkulózy aj za pomoci teda vlastného imunitného systému. Ale smutné je, že vlastne aj v súčasnosti umierajú milióny ľudí na liečiteľné infekčné ochorenie.
Krv na predskovke v dobovom filme, ale aj v realite nikdy nevešti nič dobré. A má sa človek v takomto štádiu, keď už vykašliava krv, šancu ešte vyliečiť?
Neviem to celkom posúdiť. V každom prípade to znamená, že už je závažne poškodené plúcne tkanivo. A dokonca aj u tretiny ľudí, ktorí úspešne zvládli tuberkulózu, toto poškodenie ostáva.
Aký zmysel mali v časoch, keď ešte neexistovala na tuberkulózu liečba, sanatória?
Sanatória zažili veľký rozmach koncom 19. začiatkom 20. storočia, keď sa vlastne už prišlo na to, že tuberkulóza je infekčné ochorenie. Takže ten význam bol dvojaký. Jednak izolovať pacientov chorých na tuberkulózu a jednak zabezpečiť im podmienky, kde by sa to telo samé dokázalo nejakým spôsobom vysporiadať s tou infekciou. Čiže v tých sanatóriách bol relatívne prísny režim, kde teda väčšinu času pacienti ležali vonku, nechali sa ožarovať slnečným žiarením, aby mali veľa Dčka, bola zabezpečená ich strava a podobne. Čiže v niektorých prípadoch to pomohlo, ale v mnohých nie. A ja som mala možnosť navštíviť jedno takéto sanatórium vo švajčiarskom Davose. To bolo sanatórium také luxusné pre vyššie vrstvy. Dnes je z neho hotel. No ale keď nám hovorili o histórii tohto zariadenia, tak spomínali aj takú vec, že tí, ktorí neprežili, boli vlastne nocou odvážaní preč, aby vlastne nejako toto nepôsobilo zle na ostatných pacientov, ktorí sa liečili v tomto zariadení.
Na začiatku som teda spomínala, že tuberkulóza má vo literatúre aj vo filmoch taký melancholický pátos a je dosť často romantizovaná, aj keď teda na samotnej chorobe toho veľa romantického nie je. Mm-hmm. Ako sa dostala takto do kultúry?
Toto je pravda a myslím si, že sa tento fakt spája najmä s tým, že v tom 19. storočí dosiahla tuberkulóza skutočne epidemických rozmerov. Na tuberkulózu zomieral každý tretí človek v produktívnom veku. Takže snáď všetky rodiny, všetky vrstvy obyvateľstva boli týmto zasiahnutí. Nielen chudobní ľudia, ale aj bohatí ľudia, samozrejme aj umelci. A oni tento svoj každodenný život premietali aj do svojich umeleckých diel. Druhým aspektom je možno ten fakt, že chorí na tuberkulózu vyzerali veľmi krehko. Boli chudí, bledí, s horiacimi lícami od miernej horúčky, takže možno, že aj tento fakt prispel k tomu, že takéto hrdinky krehké boli zobrazované v umeleckých dielach. A ďalšia vec je, že v tej dobe to ochorenie ešte nebolo pochopené. Predpokladalo sa, že ja neviem, môže to byť dôsledok Božieho trestu, alebo že je to dedičné ochorenie. Takže aj toto nepochopenie prispelo k tomu zobrazovaniu v umeleckých dielach rôznych.
Tuberkulózu veda oveľa viac pochopila po objavení Kochovho bacila, ktorý ochorenie spôsobuje. Výskumu Kochovho bacila sa venujete aj vy. Ako váš výskum napomáha hľadaniu novej liečby na tuberkulózu?
Kochov bacil, alebo teda odborne ho voláme Mycobacterium tuberculosis, je veľmi zaujímavá baktéria. Jedna z takých charakteristických črt tohto bacila je špeciálna forma bunkovej steny, alebo teda bunkového obalu, ktorý tohto bacila chráni. Asi si vieme predstaviť, že pochopenie výstavby bunkového obalu môže prispieť aj k vývoju nových liečiv. No a toto sa nám vlastne potvrdilo. My sme skúmali výstavbu bunkovej steny mykobaktérií z toho dôvodu, že nás to zaujímalo, že tam bolo množstvo otáznikov, nepochopených záležitostí. A tieto informácie potom prispeli k relatívne rýchlemu poznaniu fungovania nového liečiva.
Ako ste sa dostali do medzinárodného tímu, ktorý vyvíja nový liek na tuberkulózu?
Toto pozvanie sme dostali v roku 2006 ako experti práve na výstavbu bunkovej steny mykobaktérií. Pretože táto štruktúra v baktériách je naozaj citlivým cieľom. Na to poukazuje napríklad aj penicilín. Penicilín bol v podstate prvé objavené antibiotikum a ten tiež zasahuje výstavbu bunkovej steny baktérií. Čiže Stuart Cole, šéf tohto konzorcia, usúdil, že je dobre mať v konzorciu expertov na tento problém. No a ako sa ukázalo, tá naša prítomnosť v tom konzorciu bola veľmi opodstatnená, pretože tie naše zručnosti a vedomosti prispeli k relatívne rýchlemu odhaleniu mechanizmu pôsobenia novej molekuly, ktorá mala úžasné inhibičné účinky na toho bacila.
Čiže môžeme si takúto molekulu predstaviť ako nejaký veľmi účinný šíp, ktorý ľahko prenikne bunkovou stenou, baktéria zničí ju?
Neviem, či by som to takto povedala. Predstavme si, že tú bunkovú stenu stavajú, my to voláme, že enzymy, ale predstavme si ich ako takých mravčekov, ktorí dávajú dokopy mravenisko. No a každý mravček má vlastne nejakú inú úlohu vo výstavbe toho mraveniska. No a táto látka zasahuje špecificky jedného z týchto mravčekov, ktorý má však absolútne zásadnú úlohu pri výstavbe toho mraveniska, alebo teda toho bunkového obalu. Tým pádom tá ochranná vrstva nemôže byť správne poskladaná, no a toto má letálne účinky na bacila tuberkulózy.
Ako sa líši liečba pre užívateľa tohto lieku?
Treba povedať, že tento liek ešte nie je v používaní, ale už prebehli prvé testy na pacientoch a tie výsledky sú sľubné. To znamená, že naozaj ukázalo sa, že táto látka zabíja bacila tuberkulózy u ľudí, čo je veľká vec.
A bude potenciálne liečba týmto liečivom a pre pacientov jednoduchšia ako tá, čo je dostupná teraz?
Tá cesta k pacientovi je ešte dlhá, musia prebehnúť všetky fázy klinického skúšania. No a potom zrejme túto látku, a mali by sme jej dať meno, volá sa makozinón, čaká zrejme osud aj ostatných nových liečiv proti tuberkulóze. A teda bude sa využívať prednostne na liečbu rezistentných kmeňov, ale zároveň budú prebiehať výskumy, ktoré budú viesť k skráteniu režimu liečby tuberkulózy.
Dá sa odhadnúť, kedy môže byť, ak všetko dobre pôjde, komerčne dostupný?
Toto sa asi nedá odhadnúť. Samozrejme, závisí to od prísunu financií. Keď si tak pozriem nedávno schválené liečiva proti tuberkulóze, tak napríklad pretomanit, prvá zmienka o ňom bola v literatúre v roku 2000 a schválený na používanie bol v roku 2019, a teda schválený na rezistentné formy tuberkulózy. Ale zase u iných liečiv to bolo trochu kratšie, lenže tie vlastne už pri tej prvej zmienke obsahovali aj nejaké prvé testy na ľuďoch. Takže okolo tých 15-20 rokov to môže byť. No a my sme objav tejto molekuly publikovali v roku 2009, takže môžeme si to nejako odhadnúť. Ale teda dúfame, že to bude čím skôr.
Kochov bacil, ktorý spôsobuje tuberkulózu, patrí medzi mykobaktérie. Aké ochorenia mykobaktérie ešte spôsobujú?
Tak také najznámejšie ochorenie je lepra. Počet prípadov na toto ochorenie je okolo 200 000 v súčasnosti a je relatívne dobre liečiteľné, ale opäť sa používa kombinácia liečiv. No a v poslednej dobe začína byť problém s takzvanými netuberkulóznymi mykobakteriózami. Tieto spôsobujú dosť veľký problém aj v rozvinutých krajinách a tieto baktérie sú veľmi rezistentné voči liečbe, takže naozaj predpokladá sa, že aj do budúcnosti budú predstavovať závažný problém.
A čo vlastne spôsobujú, keď nie sú tuberkulózne?
Môžu spôsobovať aj ochorenie pľúc, ale aj napadajú kožu alebo ďalšie mäkké tkanivá. Môžu byť tie mykobakterie v podstate roztrúsené v rôznych častiach organizmu.
Prečo ste sa rozhodli venovať práve tejto skupine baktérií, ktoré spôsobujú také choroby, ktoré v Európe nestojí ako keby v tej prvej línii?
K výskumu mykobakterií ma doviedla náhoda v podstate. Začiatkom 90. rokov sme s rodinou odišli do Spojených štátov amerických, kde manžel dostal ponuku vedecky pracovať. Bolo to na Koloradskej štátnej univerzite. Ja som tam išla v podstate najprv ako manželka a matka, ale počasie som si začala hľadať prácu. A dostala som sa k profesorovi Patrikovi Brennanovi, ktorý viedol skupinu zameranú práve na výskum kochovho bacila. Bola som očarená spôsobom, ako sa vlastne tejto téme venujú, pretože v skupine boli jednak imunológovia, boli genetici, boli chemici. A profesor Brennan mi dal možnosť sa tejto téme venovať. A po návrate domov, teda po troch rokoch strávených v laboratóriu profesora Brennana, naša spolupráca pokračovala. Vlastne už keď sme odchádzali, sme sa dohodli, že o rok sa vrátim dokončiť nejaké experimenty. Na tieto moje pobyty naspäť na tom domovskom pracovisku pokračovali ďalších 10 rokov, čiže vždy som si na nejaké 2 mesiace odskočila. No a v priebehu tých 10 rokov, čo som si takto odskakovala, sa nám podarilo vybudovať slušné laboratórium zamerané na výskum mykobaktérií aj u nás doma.
A prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko?
Tie dôvody boli skôr emocionálne ako racionálne. V Amerike sme mali skvelé podmienky na prácu, už sme tam boli etablovaní, ale našťastie sme sa s manželom zhodli v tom, že chceme, aby naše deti vyrastali doma, pri starých rodičoch, aby mali kontakty s rodinou, pretože naozaj doma je doma.
V rámci ocenenia Essay Science Awards ste sa stali laureátkou ceny verejnosti. Ako vnímate záujem verejnosti o vedu, možno aj v kontexte súčasnej zdravotníckej krízy?
Keď už ste spomínali cenu ESETu, tak určite by som chcela v prvom rade vyzdvihnúť snahy ESETu ukázať, že aj na Slovensku sa robí svetová veda. A ja som naozaj poctená, že som sa dostala medzi finalistov. A aj tú cenu verejnosti si extrémne vážim. A ja som sa stretla iba s pozitívnymi ohlasmi. Ale je jasné a sme svedkami toho, že v súčasnosti je aj pohľad na vedu veľmi polarizovaný. Od ľudí, ktorí sú jej zástancami a chápu jej výsledky a možnosti, aj s limitáciami, ktoré veda má, až po ľudí, ktorí negujú absolútne všetko.
Ako teda vidíte budúcnosť popularizácie vedy alebo možno takého vedeckého vzdelávania verejnosti, v rámci ktorého by sme sa mohli poučiť aj z reakcie na súčasnú pandémiu?
Myslím si, že popularizácia vedy je absolútne kľúčová a napríklad ja sama vidím v tom rezervy svoje vlastné. Obdivujem ľudí, ktorí to robia a ktorí to robia dobre. Je zaujímavé, že detičky od malička sú zvedavé. Pátrajú po tom, ako svet funguje, ako príroda funguje. A to sú aj otázky, na ktoré hľadá odpoveď veda. A ja rozmýšľam, že kde sa to zlomí. Kde z toho úprimného záujmu a zvedavosti sa vyvinie nejaká ignorácia aj vedeckých výsledkov. Čiže určite treba začať vzdelávaním, najmä nadšenými učiteľmi na všetkých stupňoch škôl a to si myslím, že prispeje k tomu aj, aby výsledky vedy boli široko akceptované v rámci obyvateľstva.
Ešte sa na chvíľu vrátim k samotným baktériám. Pozornosť vedcov momentálne smeruje najmä k vírusom a k ďalším problémom, ktoré nám môžu v budúcnosti spôsobiť. Akú hrozbu v tomto kontexte predstavujú baktérie?
Dosť závažnú, by som povedala. Veď určite aj v médiách počúvame o problémoch, ktoré spôsobujú rezistentné baktérie, napríklad v nemocniciach, kde sa vykonávajú úžasné operácie, technicky náročné a celý ten výsledok môže zničiť infekcia, ktorú sa nedarí zvládnuť. A tie infekcie sú spôsobené jednak teda rezistentnými baktériami, ktoré boli pôvodne citlivé na liečiva, ale aj novými druhmi baktérií, ktoré vlastne vrodene nereagujú na liečbu. A je treba povedať, že na mnohé takéto baktérie nie sú dostupné liečiva. Žiaľ, ten výskum antibiotík je veľmi neatraktívny, pretože stojí obrovské množstva peňazí, ale keď to antibiotikum je konečne schválené, tak vlastne sa široko nepoužíva, pretože sa odkladá na tie najhoršie infekty. Takže naozaj vlády by mali investovať do tohto problému oveľa viac ako v súčasnosti.
Tak snáď aj posledný rok a pol, ktorý sme sa borili možno s trochu podcenenou vírusovou hrozbou, ich nakopne k tomu, aby venovali pozornosť aj baktériám. Pani Mikušová, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavý hľad do života baktérií aj o tom, ako funguje tuberkulóza, kde stále ešte predstavuje obrovský problém a či môže predstavovať problém aj u nás. Želám vám veľa úspechov v ďalšom výskume a dúfam, že liečivo, na ktorom ste spolupracovali, bude čoskoro dostupné tam, kde je najviac potrebné. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.